Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu dan keimanan kita kepada agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu istiqomah dalam agama ini. Diberikan kesabaran di dalam menjalankan berbagai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada sunnah beliau serta bersemangat dalam pelajarinya dan mengamalkan serta mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang telah disampaikan tadi oleh pengantar atau pemberi mukaddimah, kita akan berbicara salah satu topik yaitu standarisasi kebenaran dalam Islam. Kenapa topik ini dibahas dan apa tujuannya? Setelah munculnya berbagai aliran dan paham dalam Islam, banyak standar-standar yang dimasukkan ke dalam Islam ini oleh berbagai oknum-oknum yang terpengaruh dari berbagai pemikiran-pemikiran di luar Islam. Atau ada pula orang yang menjadikan standar kebenaran Islam itu adalah pada orang tertentu, pada madhab tertentu, atau ada pula yang menjadikan standar itu akal pikiran, ada pula menjadikan standar mimpi-mimpi, ada pula menjadikan standar karoma-karoma, atau berbagai macam bentuk standar-standar yang mereka buat, atau kadang-kadang standar kebenaran itu karena mendapatkan atau ketemu dengan Nabi Khidir, macam-macam. Sehingga masing-masing pihak mengklaim kebenaran itu adalah bersamanya. Kebenaran adalah bersamanya. Kalau kita membeli obat, pasti kita mencari obat yang paten, bukan obat yang KW atau obat yang palsu. Demikian pula kalau kita membeli sesuatu barang, apakah itu barang elektronik atau barang-barang yang kita pakai dalam seharian, baju kah, sepatu kah, ya, dan barang tersebut dibeli dengan harga yang cukup mahal, pasti kita ingin mendapatkan barang yang kualitasnya asli. Nah, ba'a kalau seandainya la tajwa rumah jokabun, kira barang tabal itu barang palsu, barasoy. Hah? Kecewa ya? Nah, banyak kenyataan dalam kehidupan ini yang terjadi kepalsuan itu bukan dari standar barangnya. Maka harus tahu standar barang ini asli tidak aslinya apa. Baitullah di dalam mempelajari agama sudah ada standarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah dijelaskan standarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh para sahabat dan ulama-ulama yang menjelaskan agama ini kepada umat. Maka dari itu, jika dalam urusan dunia saja kita tidak mau mendapatkan sesuatu yang KW atau yang palsu, bagaimana dengan urusan akidah, ibadah, atau urusan keimanan dan keyakinan? Ini sangat fatal. Kalau barang tak balik KW atau palsu, ya paling-paling enggak bertahan lama. Ya kan? Tapi kalau keyakinan ataupun akidah ya yang palsu, ya yang tidak sesuai dengan tuntunan dan keyakinan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, tentu ini akan merugi, bukan kerugian dalam hal duniawi, tapi kerugiannya sampai kepada kehidupan di akhirat. Kerugiannya bukan sementara, tapi selamanya. Maka suatu kelaziman dalam berbagai bidang keahlian maupun produk tertentu harus memenuhi standarisasi. Jadi kalau dalam gelar-gelar akademik, orang mau dapat S3 ada standarnya. Dapat gelar S1, S2 juga demikian. Ya. Sehingga keabsahan, kualitas dan validasinya terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka oleh sebab itu jangan sembarang membeli barang karena dek rancaknya promosi. Nah, ini kan macam-macam promosi. Apalagi kalau undang tukang ubek di pasar itu. Sado penyakit sembuh. Hah? Sado penyakit bisa sembuh cenya kan toh? Nah. Yang anehnya kadang-kadang kayaknya iko bisa menyembuhkan penyakit gigi, nyo sedang sakit gigi. Ya kan? Nah, hari-hari ini betapa banyak pula orang mendagangkan keyakinan dan pemahaman. Maka kalau kita tidak tahu standar, kita akan terbeli barang palsu. Nah, disitulah pentingnya kita belajar agama yang mulia ini melalui ahlinya. Karena yang tahu ahli barang asli palsu itu siapa? Ahlinya. Nah, semua orang bisa berkata atau berbohong dan melanggar berbagai aturan. Ya, kalau tidak demikian halnya, tidak ada standar, semua orang akan ngomong masalah agama. Semua orang akan ngomong dalam berbagai hal. Ya, walaupun tidak sesuai dengan aturan main dan kaidah yang sudah baku ditetapkan dan disepakati para ahli pada setiap bidang ilmu. Yang umpamanya dalam bidang-bidang agama ini sudah banyak hal yang disepakati oleh para ulama. Tahu-tahu di sekarang-sekarang ini ada orang yang mencoba mengotak-atik sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, ini sebuah bentuk ya pelanggaran standar terhadap keahlian. Di mana umpamanya kalau dalam ilmu kesehatan ya orang bilang ya kalau kesehatan tuh dokter ketika meriksa badan derajat panas badan seorang, mengukur panasnya badannya pasti 30 derajat Celsius, itu masih normal. Kalau ada orang membuat teori baru, ya, karena cuaca kini lah musim angek tarwi, atau umpamanya bertugas sebagai petugas kesehatan haji di Arab Saudi sana, lalu ketika dia ukur panas badan orang sudah 39, tapi katanya ini biasa, karena memang daerah Saudi pak panas. Gimana kira-kira? Ya kan? Atau karena orang-orang Arab ini adalah badannya besar-besar, jadi kalau sakit kepala nggak cukup satu panadol dikasih dua. Nah, hari-hari ini bukan urusan masalah kesehatan yang masalah, tapi masalah pemahaman agama yang jadi problema di tengah masyarakat kita. Menjamurnya bermacam bentuk paham-paham dan aliran. Masyarakat bingung mana yang kadikui. Keceknya nyolong batu, kecek A, A, B, B mengaku lo batu. A yang kadikui. A standar yang bisa lakukan untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Nah, demikian pula halnya pemaham terhadap agama harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku dalam Islam. Agar tidak terbalik dalam berjalan. Kita ingin maju tapi malah mundur jadinya. Maju dalam pemikiran tapi mundur dalam keimanan. Karena pada akhir-akhir ini terjadi semacam kerancuan di dalam standarisasi keabsahan pemahaman agama. Sehingga timbul berbagai asumsi dan opini-opini yang menyesatkan dalam keyakinan beragama. Ya, apalagi dengan isu intoleran dan semacamnya. Banyak sekali tumpang tindih yang mana isu ini manfaatkan oleh orang-orang yang anti dengan ajaran Islam atau anti dengan sunnah Rasulullah SAW, dimanfaatkan isu ini oleh dia untuk mengganjal dakwah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Oleh itu, maka selainnya seorang muslim mampu memilih dan memilah mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak agar tidak terbalik di dalam menilai sebuah permasalahan yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar tentu untuk sampai pada titik penentuan pilihan tersebut harus mengenali standarnya. Kalau sudah doktor, apalagi profesor, seakan-akan segala apa yang dikatakannya adalah benar. Nah, ini juga di dalam Islam tidak itu menjadi standar. Walaupun di antara seseorang itu ilmunya dilihat, ya memang di mana-mana pendidikannya. Tapi bukan mutlak ketika dia sudah bergelar doktor dan profesor, mutlak segala pemikirannya bisa dibenarkan. Ada pula kedudukan atau kekayaan. Kadang-kadang kalaulah si anu yang berbicara karena dia punya piti, batu apa nepeknya. Apalagi biasanya tutup mulut lain. Ada pula ketenaran. Wah, itu ustadz viral itu. Ada yang menstandarkan pengikutnya ribuan itu. Lihat followernya. Nah, itu kan, toh. Ini berapa cuman followernya? Jadi diukur standar kebenaran dari segi followernya atau pengikutnya. Ya. Nah. Atau kesepuhan. Wah, itulah tua tuh, mah. Lama makan asam garam dia sepanjang umur tuh. Enggak usah luang bantah-bantah. Ah, dolom itu. Ya. Atau peninggalan kuno dan galian fosil, ada pula juga yang jadikan standar benar itu sekarang ini dalam bidang-bidang ilmiah mereka adalah hasil-hasil galian kuno. Ya. Padahal itu bukan standar sih untuk menentukan kebenaran dalam Islam. Islam memiliki standar yang valid dan akurat dalam menilai sebuah pandangan dan pendapat, sehingga pandangan dan pendapat itu berlaku kebenaran di masa dan di mana dan kapan saja. Tidak terbatas ya untuk tempat dan masa tertentu. Ya, tanpa dibatasi oleh masa dan tempat tertentu, karena berbagai pandangan dan pendapat para ulama dapat diadopsi, diterima di zaman sekarang. Nah, sekarang ini ada orang lagi viral juga dia mengatakan, bagaimana mereka mau mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Sekarang kita sudah hidup pada zaman yang jauh lebih modern di zaman Rasulullah SAW. Apakah mereka seperti akan hidup di masa Rasulullah dulu? Menurut mereka tidak mungkin menjalankan Islam pada zaman modern ini lagi. Tidak mungkin kita berpegang teguh dengan ajaran Islam lagi. Karena masa sudah berubah. Jadi menurut mereka Islam itu terbatas pada masa tertentu. Bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang berlaku sampai akhir zaman. Ini sekarang dibolak-balik. Dikritik oleh dia. Apa mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya kan? Karena kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, apa mereka akan hidup seperti di masa Rasulullah dulu? Gitu. Sekarang kita sudah jauh berbeda zamannya. Menganggap bahwa Islam itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diamalkan atau diamalkan di masa-masa modern sekarang. Padahal Islam ini adalah solusi dalam segala masa dan di semua tempat. Karena Islam ini diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada semua umat manusia dan dia merupakan rasul yang paling terakhir. Maka agamanya adalah agama yang dijamin ya keasliannya sampai akhir zaman. Karena itulah Al-Qur'an dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah SWT, sungguh kamilah yang menjaganya. Ajaran Islam terjaga dan akan selalu ada satu golongan dari umat ini ya berada di atas Islam yang benar. Sebenarnya disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yaduruhum man khalafam wala man khadalahum hatta ya'tia amrullah. Akan senantiasa di tengah umatku ini ada satu golongan yang berada di atas kebenaran. Zahirin al-haq. Mereka tidak merasa terhina dengan orang yang menghina mereka. Dan tidak berpindah dari kebenaran itu karena banyaknya orang menentang. Karena banyaknya orang mencela. Sampai datangnya keputusan Allah itu tentang terjadinya hari kiamat. Kebenaran tidak pernah hilang di tengah umat ini. Maka dari itu ada sekarang mencoba mengatakan itu Islam adalah orang Arab, budaya Arab.
Jadi di kotak-kotak seakan Islam itu hanya bisa diterapkan di masa tertentu atau di tempat tertentu. Padahal Islam ini Allah utus rasulnya untuk sekalian alam. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum. Saya ini utusan Allah kepada kalian jami'an, kepada kalian semua. Dalam hal ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Tidak terkecuali, Islam ini tidak hanya bisa diamalkan di Arab. Ya. Ada pula yang mengatakan, yang membalik itu ya pemahamannya. Kenapa orang di Arab itu menutup semua wajahnya? Karena di sana panas. Loh, kalau panas tentu lebih baik dibuka, tersiksa orang, ya kan toh? Banyak bermacam-macam argumentasi kebodohan yang mereka tujuannya untuk menolak Islam itu diamalkan. Taib. Maka sekarang banyak orang ya membuat istilahnya penelitian-penelitian ya yang katanya Islam itu terbatas untuk diamalkan pada orang Arab saja atau pada masa tertentu saja. Untuk kita di Indonesia ini harus pakai Islam corak Indonesia. Maka oleh sebab itu berbagai pandangan dan pendapat para ulama dapat diadopsi dan diterima di sepanjang zaman. Pendapat para ulama-ulama dahulu cocok pada zaman sekarang ini. Walaupun masa mereka sudah amat jauh berlalu. Yang dimaksud di sini adalah pendapat-pendapat yang benar-benar sesuai dengan standarisasi yang terdapat dalam Islam. Berikut ini kita paparkan sebagai dari sebagian dari standarisasi kebenaran dalam Islam sesuai dengan apa yang diamalkan dipraktikkan oleh generasi terdahulu dari umat ini yang selanjutnya kita dan diikuti para ulama-ulama terkemuka pada setiap generasi dan masa. Yang pertama, standar kebenaran itu adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan meyakini ia sebagai wahyu yang mutlak kebenarannya. Kalau ada mimpi membuat dia mau kiai saya, guru saya, tuanku saya bermimpi dapat sebuah ajaran baru atau dia bersemedi di gunung mana, di gua mana, atau dia ketemu Nabi Khidir, macam-macam lah, atau dia punya firasat, atau dia punya tarekat, atau dia punya apapun saja, bila menyelisih kebenaran Quran maka tempatnya adalah di tong sampah dan di bawah telapak kaki. Siapapun yang mengatakan, profesor sekalipun dia, apapun pangkat dan jabatannya, bila ya, kita tidak akan bisa ditawar-tawar kalau masalah kebenaran Al-Quran. Maka dari itu belajar. Kalau tidak, mereka akan membuat berbagai macam-macam argumentasi. Salah satu lembaga kampus Islam ya mengatakan bahwa zina itu seperti ada yang ribut mulkul yamin. Ya, di situ dia melegalkan zina. Bahkan banyak nanti akan hadir-hadir pemikiran-pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh jauh lebih parah dari itu. Ya. Ada pula yang mengatakan macam-macam lah pemaham-pemaham mereka. Ya, dengan statement-statementnya yang membuat meragukan umat kepada kebenaran Islam. Ya, pertama berpegang kepada Al-Quran dan meyakini sebagai wahyu yang mutlak kebenarannya. Mutlak kebenarannya. Dan tidak ada satupun ajaran Islam ini yang membawa kepada kerusakan atau keburukan. Semua yang ada dalam syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran mutlak kebenarannya. Ya. Maka oleh sebab itu ya, segala pendapat dan pandangan yang bertentangan dengan berseberang dengan kebenaran Al-Quran dinyatakan sesat dan batil secara mutlak. Ya. Berkata Imam Syafi'i, "Kul mutakallim ala kitab as-sunnah fa huwa al-haddu alladhi yajib. Wa kul mutakallim ala ghairi asli kitabin wala sunnah fa huwa hadayan." Ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah,
maka ucapan itu adalah ketentuan yang wajib diikuti. Kalau dia berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, wajib diikuti. Dan setiap orang yang berbicara tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ucapannya itu adalah kebingungan, hadayan. Orangnya adalah orang bingung dan mengajak orang jadi bingung. Ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i, ya, berkata Imam Syafi'i, setiap orang yang berbicara berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu hal yang harus dia lakukan. Wajib diterima pendapatnya. Dan setiap orang bicara bukan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah pendapat orang bingung. Ucapan dan pandangannya adalah bingung. Nah. Berkata Al-Muzani dan Rabi', Al-Muzani dan Rabi' ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Apa kata mereka berdua? Pada suatu hari saat kami berada di samping Imam Syafi'i, tiba-tiba datang seorang orang tua, lalu ia berkata kepada Imam Syafi'i, aku ingin bertanya. Jawab Imam Syafi'i, silakan. Lalu ia berkata, Aishil hujjah, apakah hujjah dalam agama Allah? Imam Syafi'i menjawab, Kitabullah Azza wa Jal, Al-Quran. Ia bertanya lagi, Suma'ai, kemudian apa lagi? Jawab Imam Syafi'i, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hujjah dalam ini. Bukanlah berhujjah, kata guruku, kata kiaiku, ya, kata nenek moyangku, kata profesor ini, kata ahli ini, ya. Selama pendapat sesuatu tidak berdasarkan pada dalil, maka tempatnya adalah di tong sampah. Sebenarnya Imam Syafi'i juga mengatakan, idza wajadtum qawli yukhalifu sunnata Rasulullah SAW, fadribu biqawli ardal ha'id. Bila kalian mendapatkan satu pendapatku menyelisih sunnah Rasulullah SAW, lemparkan pendapatku ke belakang. Ya. Di sini terlihat bahwa Imam Syafi'i sangat mengagungkan Al-Quran dalam berdalil. Menurut Imam Syafi'i, mestinya setiap orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman saat menentukan sebuah hukum dan pendapat. Jika hal ini dilakukan, maka pendapatnya berhak untuk diterima. Sebaliknya, bila tidak, pendapatnya adalah sebuah kebingungan. Orang tersebut adalah si bingung yang membuat kebingungan di tengah masyarakat. Makanya lihat pendapat-pendapat biasanya yang membawa kebingungan banyak sekali. Bahkan menurut Imam Syafi'i, pendapat dan pemahaman yang tidak berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, adalah bisikan-bisikan setan. Itu bisikan-bisikan setan. Betapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan setan, ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan kaum muslimin dari fitnah mereka. Berkata Al-Muzani, ya, Sami'tu Syafi'i yaqul, man ta'allama al-Qur'an 'azimat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka besarlah nilainya. Ini dia adalah orang yang terhormat. Ya, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, telah tinggi kedudukannya, kata Imam Syafi'i. Demikian Imam Syafi'i rahimahullah menghargai orang-orang yang mempelajari Al-Quran sebagai motivasi bagi mereka agar bersungguh-sungguh untuk pelajari Al-Quran, sekaligus menegaskan kepada kita untuk menghormati orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang yang mempelajari Al-Quran dan merendahkan orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab akwaman wa yadu'u bi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan dengan kitab Al-Quran ini kedudukan beberapa kaum dan merendahkan dengannya kedudukan yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang yang mau menerima ajaran Al-Quran dan berjuang untuk menegakkannya di tengah-tengah umat manusia. Sebaliknya Allah Azza wa Jal akan hinakan, rendahkan derajat orang yang menentang ajaran Al-Quran atau merendahkan orang-orang yang mengamalkannya dan berjuang untuk menegakkannya di tengah-tengah umat manusia. Sebagian orang di masa sekarang ada yang meremehkan orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Sampai ada pula isu bahwa di pondok-pondok yang tahfizul Quran rentan, ya, apa namanya, terpapar paham radikal. Ya, semua orang di masa sekarang ada yang meremehkan orang yang mempelajari mengamalkan Al-Quran dalam berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak. apalagi yang mengajak untuk menjalankan Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Mereka dianggap sebagai kaum terkebelakang dan anti-modernisme. Modernisme atau kemajuan, ya. Mereka diejek dengan berbagai tuduhan-tuduhan dusta. Sebaliknya, orang-orang yang merusak ajaran Al-Quran justru disanjung dan dipuji. Bahkan sebagian mereka berani mengatakan bahwa sebab keterbelakangan akibat menjalankan Al-Quran. Mereka menganggap teori-teori mereka jauh lebih jitu dan lebih hebat daripada Al-Quran. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ini adalah suatu kekufuran dan kebohongan yang nyata terhadap Al-Quran. Hal ini tidak beda dengan kaum kafir. Mereka merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Mereka tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Justru mereka memandang enteng dan memperolok keterangan dan dibawa oleh para rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihum ma indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un." Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan membawa, ya, mana rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan, mereka umat yang diseru tersebut senang dengan pengetahuan, bangga dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah senantiasa mereka memperolok, dan ya, oleh azab Allah yang senantiasa mereka perolok-olokkan. Banyak sekali ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang wajibnya berpegang pada Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin atau pedoman-pedoman selainnya, amat sedikitlah kamu yang mengambil pelajaran daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sabdanya, "Waqad taraktu fikum man lan tadilu ba'dahu." In tanggalkan pada kalian sesuatu, kalian tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Standar yang kedua, ya, adalah bersandar, berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah adalah sejoli Al-Quran. Kedua-duanya adalah wahyu yang wajib kita ikuti. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara bukan atas keinginan hawa nafsu semata, ya, tapi dia adalah bicara atas wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka sunnah adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia Nabi Muhammad tersebut mengada-ngada sebagian perkataan atas nama Allah, atas nama kami, kata Allah, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya. Ini Allah jelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengada-ngada membuat sesuatu di luar wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, dan bahwa sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak pernah berbicara, ya, antara Al-Quran dan Sunnah. Ya, orang yang membeda-bedakan antara Al-Quran dan Sunnah dalam hal pengamalannya, sesungguhnya ia telah membeda-bedakan pula antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Karena bagian dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, pengakuan bahwa Allah sayang kita ibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan bahwa ajaran yang kita ikuti dalam beribadah kepada Allah sesuai yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sedikit ayat yang menyuruh kita untuk berpegang dengan Al-Quran pun sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita di sini ingin menunjukkan bahwa sebagian dalil-dalil di antara dalil tersebut, agar kita mengetahui betapa pentingnya untuk belajar Al-Quran, mendalaminya, mentadaburinya, demi kemudian mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan mungkin kalau kita dan tidak akan mungkin kita dapat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak mempelajarinya. Maka dari itu adalah terpentingnya menghadiri majelis-majelis ilmu secara rutin yang menyampaikan ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pengamalan seorang Muslim tidak boleh membeda-bedakan antara Al-Quran dan Sunnah. Orang yang membeda-bedakan antara Al-Quran dan Sunnah dalam hal pengamalannya, sungguh ia telah membeda-bedakan pula antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini adalah sikap yang dianggap menyelisih Al-Quran sendiri berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu ba'du wa nakfuru ba'du ya wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa atana lil kafirin 'adaban muhina. Surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian, kepada sebagian, dan kami kafir terhadap sebagian yang lainnya. Serta bermaksud dengan perkataan itu mereka mengambil jalan tengah. Ya, serta bermaksud dengan perkataan tersebut mengambil jalan tengah. Di antara demikian, ya, antara iman dan kafir, mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kata Allah, ulaika humul kafirun haqqa. Dan Allah katakan kami telah sediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ini orang sekarang ada pula aliran mereka mengatakan kalau hadis itu kemungkinan bisa dhaif. Tapi kalau Al-Qur'an sudah dijamin, maka kita berpegang hanya dengan Al-Qur'an. Tidak usah mengambil hadis karena hadis itu ada yang dhaif. Gimana jawaban Bapak? Kalau Bapak-bapak sekarang ini jangan beli daging di pasar karena sekarang lagi musim penyakit apa? Apa usah Bapak? Memang berhenti beli daging. Kan ada ulama yang membedakan mana hadis sahih, mana yang dhaif. Kalau seandainya begitu dari dululah ulama meninggalkan hadis, kalau seandainya ada hadis dhaif lalu tidak perlu diamalkan semua. Kalau begitu karena banyak buah orang jual cabai yang busuk lalu tidak beli cabai, tak beli cabai yang baguslah. Dalam urusan dunia saja manusia memilih yang baik, kok malah karena di pasar banyak orang bohong enggak usah pergi ke pasar beli-beli cabai. Enggak begitu. Nah, kalau enggak belajar, dia katakan begitu. Enggak usah ngambil hadis karena hal itu masih banyak hal-hal yang dhaif. Kalau hal yang dhaif, kalau kita sekarang ini pergi beli emas, banyak orang jual emas imitasi. Kita beli ke mana? Ke orang yang ini sudah mulai lahir di masa-masa sebagian sahabat dahulu ketika berkata kepada Huzaifah dan juga pada sahabat lain, mereka mengatakan cukuplah Al-Quran saja. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, jangan nanti akan ada di antara kalian dia sedang duduk-duduk di atas sofanya lalu datang urusan dari urusanku kepadanya lalu dikatakan kami cukupkan Al-Quran ini saja. Sekarang ada enggak berapa rakaat salat maghrib dalam Al-Quran? Makanya ketika sahabat menyebutkan apakah engkau mendapatkan dalam Al-Quran itu salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, apakah engkau tahu apa yang dibaca saat ruku dan sujud? Kalau bukan dengan penjelasan sunnah. Dan sunnah adalah mufassir di Quran. Mufassirul di Quran. Sunnah adalah yang menjelaskan hal-hal yang global di dalam hadis ahad kita tidak ambil dalam akidah. Ada juga tuh kelompok mengatakan itu. Jangan berpegang kepada hadis ahad dalam akidah. Mereka membeda-bedakan antara hadis ahad dengan hadis yang mutawatir dalam masalah akidah. Padahal semua hadis wajib diamalkan. Tidak ada para ulama dahulu, baik para ulama hadis yang masyhur, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan para ulama-ulama lain mulai dari Imam Ahmad, ya, Abdul Razak dan lain-lain berulama-ulama yang telah mereka tidak pernah membedakan dalam mengamalkan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam masalah akidah. Maka akan ada terdengar nanti, oh ini hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil akidah. Dan tidak ada ulama membedakan dahulu dalam mengamalkan hadis. Bagi mereka adalah apabila hadis itu sahih, apakah hadis ahad atau mutawatir wajib diterima di dalam pengamalan, baik pun dalam akidah maupun ibadah maupun muamalah maupun akhlak. Nah, ada pula kalau lagi ada kelompok sekarang, kalau hadis tidak masuk akal kata mereka itu enggak bisa diterima. Contoh mereka mengkritik pemahaman hadis ketika lalat jatuh ke dalam minuman. Terus kata Rasulullah apa?
celupkan karena salah satu sahabatnya membawa racun dan di sahabat yang lain membawa obat. Kata mereka, ini malah lebih jorok ini. Kok jatuh malah dimasukkan? Nah, mereka berpikir dengan otak, menentang dengan akalnya dia. Ada pula mengatakan, mana wanita apa namanya, kata mereka. Mereka melakukan penelitian, ya, hadis yang tentang bahwa wanita kebanyakan penghuni neraka, bahwa ini adalah merupakan apa, menentang apa sih, kesetaraan gender. Kesetaraan gender katanya. Terus juga pernah dengar enggak? Pernah ribut bahwa untuk imam salat Jumat kenapa harus laki-laki atau imam salat berjamaah boleh perempuan? Dan pernah dipraktekkan dalam satu kondisi mereka menjadi imamkan perempuan yang berkhutbah juga perempuan. Terus juga mereka mengkritik kenapa yang boleh poligami itu tidak belajar, ya. Kita dan generasi yang masa akan datang akan habis diberi masukan-masukan yang penuh kesesatan ini. Nah. Taib. Ya. Kemudian, ya. Sebagai konsekuensi ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menerima semua yang beliau perintahkan dan beliau sampaikan, termasuk hadis harsin berkategori ahad. Ya, hadis ahad. Karena Allah sebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu fantahu. Ya, kata Allah, dan mereka maka mengolok Allah ajaran-ajaran sunnah, jenggot, celana cingkrang, cadar itu. Mereka menganggap ini adalah sebuah penekanan kepada wanita. Wanita dipaksa menutup semua auratnya, tidak dapat mengekspresikan dirinya, menampilkan kecantikannya di hadapan orang banyak. Dan macam-macam alasan mereka. Ya, nah, orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW di dunia dia akan terjebak dalam kesesatan, di akhirat akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah SAW, hendaklah mereka takut akan ditimpa cobaan atau fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Yang kedua adalah tadi kita sebutkan tidak membeda-bedakan dalam mengamalkan sunnah masalah ibadah maupun masalah akidah. Dalam mengamalkan menerima sunnah, kita tidak membeda-bedakan antara hadis ahad dalam masalah akidah dan masalah ibadah. Sebagaimana pandangan orang-orang ahlul kalam. Ahlul kalam mereka mengatakan, ya, kita hadis-hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Allah tegaskan. Kita selesaikan dulu topik yang sedikit nih. Ya. Allah tegaskan dalam firman-Nya, ini ayat yang terakhir kita bacakan, bahwa tidaklah beriman salah seorang 49 fala wa rabbika la yu'minun, surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai penentu keputusan terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kita kali ini Rasulullah SAW sebagai pemutus keputusan dalam hal-hal yang kita berselisih. Kemudian mereka tidak dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan tersebut yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, yang memberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Inilah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau. Beginilah sikapnya seorang mukmin ketika menerima keputusan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula dalam segala hal yang kita berbeda pandangan, baik secara akidah maupun ibadah, dan seterusnya, maka wajib kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah apapun bentuk perselisihan kita. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran,
dan kepada Rasulnya, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itulah sikapnya ketika berbeda pendapat, dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian, ya, dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.